Жидебайдан 20 шақырымда жердегі Шыңғыс. Кешкі шақта ымырт жабыла көкшілденіп, суық тартып алыстай береді. Жайын күштің жотасы тәрізденген қалың ауыр жоталармен қатаң суық серек тастар болсын, баршасы жым-жырт қана сілейіп, түнге бейім ұсынып барады. Соңғы күндер ол тауларда не хал болып жатыр, бұл ауылға әзір мәлім емес. Бірақ борсақ бөкеншінің қарашоқыдан қуылғаны, күңірене көшіп кеткен анық, қалың Шыңғыс қатпарлы бөктер, бұл күндерде пәлелі бөктер екен анық, абай соны ғана біледі. Таудан соққан суық ызғар, қатал мінездердің ызғары тәрізді, ызылдаған суық лептің қарсысына ана жыры, мейір шапағат жыры үн қосады. Құшағына тартқан өзгеше бір күш, бар дүниені өзіне бағындырар орны бар, баяу да болса басым саз. Абай бір түрлі сейіліп, іштей серпіліп алып, тау жотасынан биіктеп аспанға қарады. Толығай ашық көкті қалқып, сызып келіп, бір топ шоғыр қара бұлтқа кірді. Кірді де қызық күйге түсті. Абай соған қарап, өзгі жайдың бәрін ұмытып, аңырып телміре қалды. Қара қошқыл кілегей бұлттың жоғарғы жақ шетін ала кірген ай, бір көрініп, бір сүңгіп, машығынан тыс жылдам жүріп, дәл жасырынбақ ойнағандай құбылады. Кейде бір жолата білінбей батып кетіп, артынан тез жарқ етіп, күліп шыға келеді де, лезде барып, тағы шомады. Келесі сәтте көзін қысып, сығырайтып, әдейі ойнағандай боп, бір жақ шетін ғана көрсетіп, сызып, қалқып отырады да, тағы да сөне қалады. Абай дәл мұндай болып құбылған ойнақайды ең алғаш байқаған осы еді. Тағы бір рет ай шеті қылдырықтай боп көріне түсіп сөне қалғанда еріксіз күліп жіберді. Мынау ай дәл бір құлдыраған жас бала тәрізден, қуышынақ тәтті қылығы бар бала. Бір сәтте есік артында тасырлатып, салдыр гүлдір асығып келе жатқан аяқ дыбыстарын естіді. Сақылдап тұрып, күле қашып жүгіріп келе жатқан Оспан екен, қуғыншы бақыра жылап өлердей күйіп келе жатқан Смағұл. Ода Абайдың інісі, Айғыздан туған. Смағұл Оспанмен түйдей құрдас. Абай терезе алдынан атып тұрып, Оспанның анаған бір зорлық қылып келе жатқанын сезіп, алдынан шығып ұстай алды. Смағұл да кеп Оспанға жабыса түсті. Өз үйіне жетіп алған Оспан енді төбелеске әзірленіп қарсы айналып, «Ал қайтесің?» деп Смағұлды жағадан ала бергенде, Абай екеуін айырып жіберіп, Смағұлға қарады. «Немене? Не қыл?» деп еді. Смағұл қорсылдап жылап қоя берді. «Құлжамды, қызыл құлжамды ұрлап мынау!» «Қашан? Әй, жылауық!» деп Оспан әуелі күліп алып, артынан өтірік қорс-қорс етіп жылаған боп, «Кішіл күлжам!» деп Смағұлды мазақ қыла басты. Абай Оспанға тап беріп зекіп, «Бер құлжасын!» деді. Оспан, «Алғам жоқ, өтірік!» деп тана берді. Бірақ Абай ырық бермеді, тінте бастады. Оспанның тінту бермек ойы жоқ, барынша бұлқынып Абайдан сытыла қашып, пеш қасына барды. Екі қолын артын ұстап, бұрышқа кептеле тығылып тұрып алды. Дәл жанында үлкен биік шелекке ашытып қойған түйенің қымызы бар. Ұлжанның күз уақытында зере мен балаларға әзірлеп отыратын ағы осы. Оспан әдейі сол араға тығылып тұр. Абай қыспаққа ала берсе, сол шелектің бір септігін көрмек. Тіпті болмаса шелекті құлатып, Абайдың өзінде шатаққа орындырмақ. Өзінен қайрат артық ағаға, содан басқа мұның істер дәрмені жоқ. Оспанның шатақ іздеп тұрғанын таныған Абай енді оны сүйреген жоқ. Бірақ қатты ыза боп Смағұлға болысып кеп, «Шығар шапшаң құлжаны, көрсет қолыңды!» деп тұрып, Оспанның құлағынан алып аямастан жұлқып бұрай бастады. Оспан айғай салып шыңғыра беріп, көбішеліктің бетіндегі ас жаулықты бір сыдырып түсірді. Шелектің өзін қағайын дегеніне Абай жібермеді. Сонымен келесі бір сәтте Оспан айқайын зор айта беріп, қолында қызыл құлжаны қымыз ішіне шөп тегізіп тастап жіберіп, екі қолын көтеріп Абайға, «Міне ойбай, міне түк те жоқ!» деп зарлап қоя берді. Абай мұның не қылғанын байқаған жоқ еді. Бірақ Оспанның бар қимылын бағып тұрған Смағұл құлжаның қымыз шелекке түскенін байқап қалды. Ол тап беріп шелекке жетті де, білегін сыбана беріп, кір-кір қолын қолтығына шейін бойлата қымыздың ішіне салып жіберді. Жеңі де малынып, бірге жүзіп жүр. Қымыздың ішін салдырлатып сүзіп жатыр. Абай енді Смағұлдың ақмақтығына азабы Оспанды қоя беріп ананы тартайын деп еді. Оспан дәл осы кезде Абайдан босай сала қымыз бетіне үңіліп тұрған Смағұлды желкесінен түйіп-түйіп қалып, қымыздың ішіне бет аузы мен құлағына шейін батырып жіберді. Өзі және сақылдап кеп күле бастады. Смағұл Құлжаны таба алмай аузы мұрнына қымыз кетіп шаш алып, ақылы қатып тағы бақыра тұрды. Барынша күйіп қайнаған қалпында Оспанға жүдір қалам ұмтыла берді. «Ай, қуарған ай!» деп соған қосып аса қатты бір сұмдық боқтықты айтып қалды. Оспанға ұрсам деп Ұлжанды боқтаған еді. Оспан қалт етіп аңырып тұра қалды. Сасқанынан Смағұл сөзін анықтап аңғарада алмады, бірақ Абай өз анасы үшін қатты күйіп кетіп, «Ұяқ-мақ! Ол оның шешесі болса, сенің де шешең! Бұны кім үйретті? Доңыз!» деп кеп Смағұлды жақтан тартып-тартып жіберді. Осы бәлені шығарған үшін Оспанды да аямай ұрды. Сонымен екінісі екі жаққа бақыра-бақыра жөнелісті. Оспан барып әжесінің қасына құлап түскенде, Смағұл өз үйіне өз шешесін іздей жүгірді. Оспан мен Смағұл алысу мен төбелесуден көз ашпайтын, татулықтары сәл болса, ұрыс таластары күн ұзын айықпайды. Бүгін Оспан кеш батарда Смағұлға барып, екеуі бір түрлі тату бола қалып еді. Өйткені Смағұл өзінің барлық асықтарын төгіп, Оспанға жаңа боялған бір арқа асығы қызыл құлжасын көрсеткен болатын. Оспан осыны көргеннен ақ Смағұлдың қасынан кете алмаған. Кеш бата үлкендердің бәрі мал жайлағалы тысқа кеткенде, екеуі сол үйде оңаша қалған. Оспан үй ішінің алакөлеңке болуын тосқан екен, жаңа іңір қараңғысы бола берген кезде көп асықтың ішінен қызыл құлжаны қымқырып алып, өз үйіне қарай жөнеле берген болатын. Смағұлдың байқап қалып, іле қуғаны әлгі екен. Абайдың көңіліне Смағұлдың жаман сөз зілдей тиді. Өз анасына жаны бір түрлі қатты ашып, үлкен бөлменің тап ортасында тапжылмай қатып тұрып қалыпты. Бір сәтте Смағұлдың бақырауық дауысы қайта жақындап келе жатқанын байқады. Сол дауыспен қатар шаптығып қатты ұрсып асығып келе жатқан кіші шешесі Айғызды таныды. Айғыз үлкен үйдің есігін сарт еткізіп шалқасынан ашып, табалдырықтан аттай бере Смағұлды шұлқып ұшырып үйге кіргізіп, «Мә, жеңдер! Талап түтіп жеңдерші осы бір қуарғанды! Жабылыңдар, мә, мә дейім!» деп Абайға қатты төніп жетіп келді. Абай «Кішапа» дей беріп еді. Айғыз оны сөйлетпестен қаптап кеп, «Әлім жеттік қыласың ғой, сендер бір шешеден төртеусіңдер ғой, көпсің!» Кішапа дей, «Не деген сұрашы тым құрмаса, керек жоқ, ер жеткенде білгенің сол ғой, сен де күндестің баласы деп тұрсың ғой!» «Құдай-ай, не дейсіз?» «Ұрған жақсы болса ертең оқудан келер қалелде, сенің сыбағаңды берер» деп, орысша оқуда жүрген өзінің үлкен баласы қалелді де есін алды. Жасақтасып төбелескелі тұрған екі күндес ауылдай. «Ойпырмай, ана болғанда ақылыңыз осы ма, кішапа?» «Шығарма тіліңді, бұлар бәйбіше біз тоқал ғой, тепкі көрмекпіз ғой». Абай өз үйінде өз анасынан көрген мынандай әділетсіз зорлыққа жаман күйді. Сұп-сұр болып булығып дір-дір етті, бірақ жылаған пішін білдірген жоқ. «Қойыңызшы, сіз қалай едіңіз?» деп қатты түңіліп терезе жаққа қарай бұрылып кетті. Сөз қатар мұршасы жоқ. Зере бұл жанжалдың бәрін естімесе де, Айғыздың шаптығып келген түріне қатты ашуланған екен, Абайдың күйген ажарында танып еді. Енді кәмшатты жатқызып қойып түрегеліп келіне жақындап кеп қатты ақырып, «Жоғалар мен балаларымның арасына кіріп, Әрткі салып, не шатып тұрсың? Шық, жаныңның барында» деді. Айғыз кәрәжеден жасқанып кейін серпіле берді де, «Тоқал демексің, мүйіз демексің ғой, бірігі бап, көрермін, келсін ертең» деді. Ескерткені Құнанбай. Сұлу тоқал байына ыстық, бел қылғаны сонысы. Бұл сөздерін Зереге естірте айтпаса да, абай естісін деген сияқты. Дәл осы кезде Айғыздың сырт жағынан өте бір сабырлы және соншалық салқын үн шықты. Ол сөйлеген Ұлжан еді. Үйге кіргелі бір талай болса да, Ұлжан үндемей ғана бұларды тыңдап тұр екен. Қой жарықтығым, жеттенді, сақтағаным балалар еді. Олар екеш оларды да аямағаның ба, деді. Өлде маған. Тоқтатшан, бар. Айтқаныңды қумайым, тегі ашуыңды аулаға кетті. Болды. Бар, деп жайғына бітірді. Айғыз сұмағұлды қолынан ұстап, Ұлжанға біраз қадалып тұрды да, үнді алмай шығып кетті. Ұлжан ақырын күрсініп, Айғыздың артынан қарап, біраз жым-жырт тұрып барып, сырт киімдерін шешті. Қалтасынан шақпақ алып тұтатып, пеш қырында тұрған тас шамды жақты. Үй ішін әлсіз қызғылт сәуле жарық қылған уақытта шешесі, Абайдың аса жүдеп, қабағын шытып, қиналып отырған қалпын байқады. Абайжан, немене балам? Ай, апай, осы бір кеселді мінез, кіші апамнан неге көп шыға береді, деп шешесінің қасына келді. Баласы үлкен кісідей сыр сұрап тұр. Ұлжан өзгеден бүксөде Абайдан ірік кісі келмеді. Бұл баласына айталады. Балам-ай, күндестің аты күндесті. Қу жараны жалап жазған боламызды әйтпесе, менің де қайсырымды білісің, деді. Абай шеше сырын іштен таныған мен, айтар жауап таба алмады, үндемей сырт айналып кетті. Осы кезде тыстан дабырлап, күле сөйлесіп Абайдың үлкен ағасы Тәкежан мен Ғабит хан молда кіріп келді. Бұлар үйге көңілді көтеріңкі шырай ала кіргендей. Тәкежан Абайдан екі жас үлкен, қалжың бас әзіл қой болатын. Ғабит хан одан едәуір үлкен болса да, Тәкежан тату құрбысындай күліп соқтығып ойнай береді. Молданың тілін қылжақ қылып мазақтап келеді екен Ғабит хан татар жасы. Осыдан бірнеше жыл бұрын солдаттан қашып, қазақ ішіне, қарқаралы қазағының ішіне келген, Бертіс ішіндегі Ырғызбайдың сүйек шатыс бір ауылына келгенді. Олар сол жылы Өскенбайдың асы болғанда бұл жігітке, сен бір мықты адамның ығында болсаң жақсы болар еді, Құнанбайға әкеп таныс етіп табыс қылған. Ғабит хан жаста болса, молдалығы жетік кісі саналып, Құнанбай қолында тұрып қалған. Мінез аңқау, тілі қызық. Өзім айда, сүйкімді адам. Бұл ауылдың үлкен кішісі аса бір ғазиз адам санап, жақсы көретін. Қылжақтай беретін жалғыз Тәкежан. Ғабит хан соңғы күндерде әрбір кеште үй ішіне мың бір түн хикаяларын айтуды машық қып алған. Бүгінде кешкі шайдан соң Ұлжанның қозғауы бойынша кеше бітпей қалған бір қызық әңгімесіне үш соқыр хикаясына кірісті. Бірақ бұл кеште ол әңгіме аяқталмай барып үзіліп қалды. Өйткені терезе түбінен дүбірлетіп, қатты жүріп келген салт аттының дыбысы естіліп еді. Үй іші, бұл кім екен? Оғым өзі қатты келді ғой, десіп аңырып отырғанда, Жұмағұл атшабар кеп кірді. Бұл амандасып болар болмастан кеше Тоқпамбет үстінде болған төбелесті айтуға кірісті. Өзінің оң жақ бетінде жарада бар екен. Онысында және барлық кеше таңертеңнен бастап болған бастан аяқ қалды де түгел айтты. Зере естісін деп, даңғырлап сөйліп қатты айтатты. Бөжейге дүре соққан жерді құшырланып, әсіресе сүйсініп айтқан тәрізді. Зере бөжейге соққы тигенін естігенде Жұмағұлға қадалып, ызғар менен қайта сұрап анықтап ап, жанашырлық жақсының ары еді. Ардан кеткен екенсің түге қуарған неме. Оның несін қақсап отырсың балашағаның көзінші, деп Жұмағұлды зекіп, тиіп қойды. Үй ішінде өзгенің бәрі де бөжейді соншалық үлкен жақын санағандықтан ба, болмаса кәреженің сөзінен бе, әйтеуір бір түрлі тіксінгендей боп үндемей қалды. Әке мінезін сүйсініп қостаған жалғыз Тәкежан болатын. Ол, аяқтан алмасын, білсін әнекей, деді. Ұлжан бұған суық қарап, бықсымай қояр мен. өзгөнүн кылганда жетер дед. Бул аңгемени Жумагул менен бирге кеп кирген москал койчу Сатай да тыңдаган эди. Аздан соң ул күндүз кой жайып жүрүп, өзү көргөн жайды айтты. Бүгүн түс көзүндө Бөжөй, Байсал, Байдалы бар 10 шакты кыса Кеңгірбай бейитине әдейі бұрылып кеп Құран оқып, көп уақыт үйлісіп тұрып, содан кейін күнбатысқа, Шунайға қарай сапар тартып кетіпті. Ат қосшыларының біреуімен Сатай тілдескен екен, Бөжөйлер Құнанбайдың үстінен арыз айтқалы Дуанға, Қарқаралыға кетіп барады. Мына атасының басына әдейі кеп, Құран оқып аттанды депті. Жұмағұл мұны ести сала өз шаруасын айтты. Құнанбай Абайды шақырта жіберіпті. Ертең ол да Қарқаралыға жүрмек. Абайды қасына ере жүрсін депті. Бұл хабарды үйші үн қатпай тыңдады да, тегіс томсарып қалды. Ертеңіне түскі жақын, Абайды ұзақ жолға аттандырғалы жақындары тегіс тысқа шықты. Семіз құла жирен атты күміс ер тоқыммен ерттеп, Абайды соған аттандырғалы Жұмағұл ұстап тұр екен. Абай ең алдымен кәрі әжесімен қоштасып, қош әже деп кеп, екі қолымен әжесінің кішкене кәрі қолын қысты. Әжесі Абайдың маңдайынан иіскеп тұрып, әруақ қолдасын, жолың болсын Абай жаным, деді. Өзгелермен алыстан ғана қош-қош десіп, Абай атына қарай жүре берді. Шешесі Жұмағұлдың қолынан құла жирен аттың тізгінін алып Абайды кел деп шақырып ап, пісмілда деп өз аттандырды. Бала сатқа қонып жүруі ыңғайланып, тізесін қымтай бергенде ұлжан өзінің үлкен ақ саусақтарын жирен аттың жалына салды. Бір нәрсе айтатын сияқты. Абай осынан қарып, анасының жүзіне қарғанда, ұлжан бұған біраз көз салып тұрып, балам, үлкендер бірде тату, бірде араз бола беретін. Күндестің күлі күндес дегенді сен білмей ақ қой. Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу бер. Бір кезде жақсы жақының ет, кім тентек, кім мақұл, қайдан білдің? Әкең дұшпан десе, сен әділ бол. Жамандыққа кім табылмай дейсің? Жанашырдан айырылма, деді. Абай жүріп кетті. Артына бірнеше бұрылып қарағанда, аналары үйге кірмей, ұзақ қарап тұр екен. Шешесінің соңғы сөз Абайдың құлағына әлі естіліп тұрған секілді. Қазірде бұның жан ашыған тілеулесі Бөжей. Абай әкесімен бірге Қарқаралыда тұрғалы көп күндері болды. Қазірде қыс әбден түсіп, қар бекіп алғанды. Құнанбай кішкене қаланың тап ортасында көк шатырлы үлкен ағаш үйді жатақ еткен қазағы бар қонақшыл татар саудагерінің үйі, бұл қалаға аға сұлтан көп туысқанын, көп нөкерін ертіп келген. Құнанбай пәтерінің маңындағы 3-4 кварталдың әрқайсысында өз-өз тобымен ошарылып орнап жатқан майбасар Жақып Қаратай сияқты Құнанбайға тарапты кісілер бар. Майбасар мен Құнанбай пәтерлерінен күндіз-түн табылып тұратын тілмәш стражниктер болады. Майбасарға тиісті атшабар Қамысбай, Жұмағұлдан басқа Құнанбайдың өз жігіті, өз атшабары Қарабас та барды. Бұлардан басқа жай ерте шыққан бір топ жігіт желеңі тағы бар. Құнанбай жігіттерінің ажарын өзгеден басқарақ көрсететін бірен-саран басқа тұқымның жігіттері де бар. Тегінде Құнанбай қолында Ғабитхан сияқты татардан, Ызғытты сияқты қырғыздан, Бердіқожа сияқты қожадан келген, тіпті Шеркестен де келген жеке адамдар немесе тұтас ауыл топтар көп болушы еді. Жиыны 30-ға тартатын нөкерлер 8 үйде жатады. Қарқаралының тап ортасы Тобықтының бір ауылындай болды. Әке қасынан ергейін десе, Абай анда-санда осы үйлерді шетінен аралап, өзінше ермек тауып кететін. Бүгінде таңертеңгі шайдан соң Абай әке қасынан шығып, майбасардың пәтеріне келе жатты. Күн шағырмақ ашық. Қарқаралы атырабындағы өлкі жота жалтырап, әппақ сіреу боп жатыр. Қала желкесіндегі әсем таудында қарағай атаулысын көпсек қар басқан. Абайға ағашты таулар қазірде ақ шидемін айналдырып киген қыс кәрінің өзіндей көрінді. Шатқал аяз бар. Терісінен ескен болымсыз ғана желлеп білінеді. Абай түлкі тымағының бауын байлай бастап әжесін есін алды. Жүрерде тымағының бауын байлап жүр. Құлақтан тиген шәншу жаман болады. көресіні көріп отырмыз ғой, міні деп, өзінің мүгедектігін мысал еткен. Суықтан сақтана жүруді көп айтқан. Сау мекен өзі, әрбір аяз, әрбір боран күн әсіресе еске алатын шығарау деп, Абай Жидебайдағы үйді тегіс есін алды. Өзі де шешелерін сағынғанды. Аяғының астында шыныланған қатқыл қар сықыр-сықыр етеді. Үшкір тұмсық жаңа қара етігі бар еді. Сарғыдыр болған қардан тайғанай береді. Абай бұл уақытта бала сияқты емес, жас боз балаша киінген. Қара мақпалмен тыстаған түлкі тымағы бар. Үлкендер пұшпақ тымақ кисе, соңғы жылдарда боз баланың көбі осындай түлкі тымаққа ауысқан еді. Үстінде киініштің сыртынан киілген жағасы қайырма қара барқыт қаптал шапаны бар. Құла түсті ықшам тігілген шапан. Аса ұзын жең емес. Кең қолтық ұзын жең үлгіні осы қарқаралы қазағы ғана киеді. Олардың жағасы да тобықты үлгісінен басқаша. Тобықты тымағы қарқаралынікіндей төрт сай емес, алты сай болатын. Абайдың кигені сондай өз елінің тымағы. Белінде кісе белдік емес, жасыл түсті кәріс белбеу. Бұ да анық боз баланың белгісі. Абай көші бойында салт атпен топ-топымен өтіп жатқан ел кісілерін көріп біледі. Көпшілігі Құнанбайдың пәтеріне кетіп бара жатқан жандар. Күндегі машық бойынша келіп жататын атқамінер, даугер, арызшылар. Абай майбасардың пәтеріне жетті. Қақпадан кіре бере жабық қоралардың алдында топталып жиылып тұрған көп тобықтыны көрді. Бөтен кісі жоқ. Тегіс өзіне мәлім ағайын туысқандары. Ылғи үлкендер екен. Орта тұста ақ сеңсең ішігін желбегей жамылып зор денелі қызыл күрең түсті майбасар тұр. Қасында Жақып, Төлепберді, тағы басқа бірнеше жас жігіттер бар. Өзге пәтерлерде жататын тобықтының барлығы да осында. Жалы құлағынан асатын күрең құнан шығарды жігіттер жығайын деп жүр. Абай біледі. Қарқаралыға келгелі семіз қой, ту бие, қысырдың тайы сияқты сойыс малы бұл топқа жан жақтан құнекеңнің сыбағасы деген атпен күн санап келіп жататын. Майбасар бір семізді сойып, барлық өз тобын бір арада сыйламақ тәрізді. Бұл ырғызбайлар қарқаралыға қарай беттеген жол бойында да, мына қаланың өз ішінде де ылғи осындай күтіммен бап көріп келеді. Іштерінен осының бәріне жеткізіп өзге қазақтан бұларды әрі жуан, әрі сыйлы қып жүрген Құнанбайға дән риза. Күрең құнан шығардың семіздігі сол алғыстарын естеріне қайта салды. Бұндағы дағдылар бойынша мырзаны тағы ауызға алысты. Осы жолғы мырзаның абыройы бөлек боп тұрау деп бастаған Жақып еді. Аға Сұлтан Құнанбайды қарқаралы арызшылармен бірге осы тобықтылар тегіс соңғы мезгілде Құнанбай демей мырза деп атасатын. Қызғанған дұшпанның іші күйсін, ертең мешітте бітейін деп тұр. Жұрттың тілегі тегіс ақ бұрылды білем, біздің мырзаға деп майбасар мазатсып қойды. Мешіттің өзде келіскен аға кен. Бұл қарқарал көрмеген сәулет қой десіп, Бурахан Төлепберділер де сүйсіне сөйледі. Абай қарқаралға келгелі мешіт деген сөзді әкесінің аузынан және басқа атқамінерлердің аузынан да көп-көп естітін. Әкесінің атаға бұройын осындай көп аузына қатты жайып бара жатқан сол мешіт жөн екенін де жақсы біледі. Құнанбай өткен жаздан бері бұл атыраптағы ең бірінші мешітті осы қарқаралы қаласына өз әмір құдіретімен салғызып жатқан. Сол мешіт бүгін әбден бітпек еді. Қала ішіндегі молда қалпе атаулы, ел ішіндегі атқамінер қарт қария атаулы мешіт салғызған үшін Құнанбайды шынымен көп дәріптейтін. Құнанбайға екі күн бұрын келіп кеткен қазағы бар имам молда Хасен Саратауда «Қарадан қан туған өзіңсің, мәжіттің кәләм шәріптегі бір есімі Бәйтулла. Құдай тәбәрәка уә тағаланың үйі, оны надан қауым, қараңғы сахара ортасына салған сен, еңнің сүйген құлының бірі боларсың, иншалла» деп көп атқа мінер старшын ұлықтар алдында алғыс айтып, фатиха беріп еді. Жаңағыдай бұл дүние мен о дүниенің берекесін бірақ берген қазіретке Құнанбай сол жиыннан қайтар шағында бір ат бір түйе беріп үйіне апартып салған. Абай өз әкесінің өзге атқа мінер атаулыдан мықты қайрат екенін сезеді. Қазір көп-көп ойылап, көп бағып, танып көргіз келетіні дәл осы өз қасындағы өз әкесі. Жақын жерден қасынан қарағалы әкесі бұған үлкен жұмбақ боп тұр. Күрең құнан шығардың таңдымалы жылы жұмсақ ас үйге қарай әкетілді. Өзге үйдегі тобықтылар да қазір майбасардың түстігіне жиыла бастап, қора ішіндегі жүріс молайып еді. Келген жұртты майбасар үйге қарай бастап, енді жыланып отырыспаққа бет алған кезде қақпа ашылып, қарабас кірді. Жүрісі шапшаң екен. Майбасар соған қарап тосып тұрып қалды. Қарабас тақай бере, алшекен келет дейді. Соған сендерді шақырта жіберді. Тез, жүріңдер деп, майбасар мен Жақыпқа қарады. Майбасар сеңсең ішігінің жеңін киіп қақпаға қарай беттей берді. Жақып та солай басты. Абай өзгелермен қалайын деп еді, майбасар артына бұрылып, абай, сен де жүр. Атаң ғой, атаңа сәлем бер деп, мысқыл еткендей сылқ-сылқ күлді. Осыдан екі жыл бұрын Құнанбай мен Алшынбай достығы құдалыққа соғып, осы Алшынбайдың түсіп деген баласының Ділдә деген қызын Абайға айттырысқан болатын. Алшынбай сонымен Абайға үлкен қайын ата болушы еді. Қарқаралыға келгелі Алшынбай Құнанбайға бірнеше рет келіп қонақ боп кеткен. Бүткіл бұл атраптағы атқамінерлердің Алшынбай атын атауы басқаша көрінген, оны Алшынбай деуші кісіні Абай әлі есіткен жоқ, ылғи алшекең дей. Осы өңірде аға сұлтан Құнанбай атымен тең аталатын, кейде тіпті жапа жалғыз аталатын ат соның аты. Оның ата тегінде бар тобықты, бар қарқаралы, қарагөк деп атайды. Алшынбай белгілі би тіленшінің баласы, одан арғы атасы Қазыбек би. Осының бәріне қарағанда Абайдың қалыңдығы Ділдә тіпті бір үлкен асқақ жердің қызы тәрізденеді. Сол қалыңдықтың қалың малы да осал болмаған болу керек. Өйткені Құнанбай ауылынан Қарқаралға қарай шығатын топ-топ жылқы түйе көбінше осы Алшынбай ауылына барушы еді. Жалғыз ғана құдалық па, жоқ басқа да ілік пе, әйтеуір Алшынбай Құнанбай әбден айқасқан, шек қарын араласқан дейтін жақындардың өздері. Майбасар Жақыптардың Алшынбай аты аталғанда аял қылмай жөнелетіні себебі осы. Алшынбай аты Абай бар жерде аталса, майбасар ылғи ғана ұялтып, қайын атаң осы, бұл атыраптың үлкені осы, үстіне баса кірме, кірсең тәжім ет деп тәлкек қыла беретін. Жаңағы мысқыл күлкінің мәні де сол. Абай майбасардың күлкісінен жасқанып, Алшынбайдан қашқалақтап жүреді. Бірақ Құнанбай Алшынбай еке өткен бір жолы бұны әдейілеп шақыртып алып, ұялма дескен. Жігіт боп қалдым деп жүрген шағында ауылда келін кепшікте ұялтып, бұқтырып жүрген Алшынбай атын Абай оншалық ыстық көрмеуші еді. Ал майбасар мен Төлепберді сияқты, немесе Жұмағұл атшабар сияқты тіліне тыйымы жоқ, мысқылшылардың қайын қалыңдық жесір деп Ділдәні ескерте берген сөздері Абайды тіпті Ділдәнің өзін ойлаудан да жасқандыра беретін. Қалыңдық жайын Абай әзірше ылғи жатырқай ойлайтын. Қазір көші бойымен үшеу-төртеу келе жатқанда майбасар Абайға бұрынғыдан гөрі салмақты түспен қарап, шынын айтқан кісі тәрізденіп, мына мешіттің тойы өтіп іс жеңілейсін, кішкене қол босасын, содан соң саған айтатын бір үлкен сөзім бар. Ашуланба, баламысың, өзің зіңгіттей азамат болдың, Алшынбай ауылына малды текке беріп жатыр ғой деймісің жұрт. Осы жолы Қарқаралыдан қайтарда өзіңе бір мәслихат айтам деді. Абай күндеу дағдысы бойынша томсарды да үн қатпады. Іштей майбасардың нені айтпағын сезетті. Көнейін деген ой жоқ. Қарабас, айтам деп еріп болғанша айттым бастадым десеңші. Абай оны сезбей келеді деймісің, іші бәрін сезет бұның деп мінбелете бастады. Жәша, осы ат мінгізгендей көрейін, тек осындаймен мақтағаныңды қойшы, тіпті қареке деп Абай Қарабастың иығына асыла түсті.